pasaules praksa rāda, ka šādas aptaujas ir salīdzinoši precīzas, jo ir uzkrāta diezgan jau liela pieredze šajā jomā. Saprotams, ka šī aptauja, kas notiek pie vēlēšanu iecirkņiem, cieši no dažādām metodoloģiskām problēmām, kas nebūtu raksturīgas parastajai aptaujai, bet tā kā tiek aptaujāts liels cilvēku skaits, tie ir vairāki tūkstoši pretmetā mums ļoti ierastajam 1000 respondentu, ir cerība, ka tie rezultāti ir diezgan precīzi.